Surja El Mutaffifin. Mekase 36 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit. Mjerë për ata që hanë peshë dhe matje, që kur masin për veten, e marin masën të plot, ndërsa kur u masin të tjerëve me litër ose me kandar, u apaksojnë. A nuk mendojnë ata se do të ringjallen në një ditë të madhe? Ditën kur të gjithë njerëzit do të dalin para Zotit të botëve. Sigurisht që do të ringjallen, dhe libri i punë mbrapshtëve do të jetë në Sijxhin. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është Sijxhin? Është një libër i shkruar. Mjerë mohuesit atë ditë, të cilët mohuan ditën e gjykimit. Askush nuk e mohon atë, përveç gjunahqarve që shkelin çdo kufi, e të cilët kur u lexohen shpalljet tona thonë: këto janë pralla të popujve të lasht. Nuk është ashtu, por veprat e tyre të këqija u a kanë mbuluar zemrat. Nuk është ashtu, në të vërtet, atë dit një vel do t'i pengoj ata që të shohin Zotin e tyre. Pastaj, me siguri do të hyjnë në zjarin e gjehenemit e do t'u thuhet: ja kjo ajo që e quani të gënjeshtërt. Ndërsa libri i punë drejtëve, me siguri që do të jetë në Il Liun. E kush do të ta shpjegoj ty se ç'është Il Liun? Është një libër i shkruar. Atë e dëshmojnë të afërmit e Allahut. Me të vërtet punë drejtët do të gjenden në xhenet, duke shikuar nga divanet. Në fytyrat e tyre do të njohësh shkëlqimin e lumturisë. Atyre do t'u jepet të pinë musht të pastër, të ruajtur mirë, fundi i të cilit është myshku. Për këtë le të përpiqen ata që përpiqen, dhe ai musht do të përzihet me ujin e tesnimit, nga burimi i të cilit do të pinë më të afërmit e Allahut. Vërtet, keqbërësit qeshnin me ata që besonin, duke ja shkelur syrin njëri tjetrit sa herë që ata kalonin pranë tyre. Kur ktheheshin te njerëzit e vet, ata talleshin me besimtarët, dhe kur i shihnin ata, thoshin: këta janë të humbur, ndonë se nuk qenë dërguar për kujdestar të tyre. Por sot, ata që kanë besuar do t'i përqeshin jo besimtarët, e nga divanet e ngritura do t'i shikojnë. A janë shpërblyer meritueshëm mohuesit për atë që kanë bërë?